Betty Wyn James sy'n mynd â ni ar daith gerdded i ardal y Mynydd Mawr. Rwy'n siŵr fod pawb sy'n teithio i'r dwyrain o'r Llewin Cymru yn gyfarwydd â chylchdro Cross Hans, ond heb fod yn gwybod llawer am y lle na'r hanes diddorol i'r ardal o gwmpas. Rwy'n ddigon ffodus i fod yn perthyn i glwb cerdded Nordig yng Nghaerfyrddin, sydd yn treulio bob bore dydd Mawrth ar daith gerdded yn rhywle yn Sir Gâr, ac un o'm hoff deithiau cerdded yw'r un sy'n cychwyn yn Cross Hans. O ble daith yr enw Cross Hans? Mae un arall ger Martle Twain Sir Benfro, a dwi ddim yn ymwybodol o enw Cymraeg. Deallaf iddo fod yn lleoliad lle byddai'r porthmyn Slawer Dydd yn trosglwyddo ei hanifeiliaid i ddwylo porthmyn eraill, Croesi Dwylo neu Cross Hans. Gadael y car yn maes parcio y Parc Man Werthu newydd, croesi'r ffordd a dilyn y llwybr cerdded neu beicio lawr i'r tymbl. Creuwyd y llwybr cerdded ar hyd trac hen reilffordd Llanelli a Mynydd Mawr. Rhedodd y reilffordd o Cross Hans i ddociau Llanelli ar hyd rhannau uchaf y Gwendraeth Fawr drwy y tymbl, Horeb a Chynheidre, cyn disgyn drwy Swiss Valley a Felin Fôl, pasio safle gwesti Parc Ystrade i Llanelli. Roedd y rheilffordd a gorwyd yn 1881 yn cario glo o byllau Cross Hans, Blaen Hirwain a Mynydd Mawr. Yn ddiweddarach o 1954, roedd yn cludo glo o Bwll Cynheidre a ddatblygodd i fod yn lofal y werchus iawn. Pwrpas y rheilffordd oedd cario glo a mwynau. Trenau nwyddau yn unig y ddefnyddiodd y lein, ond roedd llawer o'r bobl leol yn llwyddo i gael lifft i Llanelli. Caiwyd y llinell o'r tymbl i fyny'r cwm yn 1966, ond defnyddiwyd y linell o Gynheidre tan 1989. Mae'n dda bod yr hen drac nawr yn llwybr cerdded sy'n codi ymwybyddiaeth o hanes diwydiannol yr ardal. Wedi cyrraedd y tymbl, croesi'r ffordd a dilyn heol Tisha. Ychydig i lawr yr hewl ar y chwith, mae parc ac yno gerflun o Jack Tisha. Yng nghanol yr 1980au, arweiniodd tlodi, y degwm, rhent y mytyddin ac yna'i tollau y ffyrdd terpeg at yr fysgoedd Beca a gychwynodd pan chwalwyd gât Efail Wen yn 1839. Erbyn 1843, roedd y terfysgoedd wedi lledu i ardaloedd diwydiannol Sir Gâr, lle roedd John Hughes, neu Jack T. Isha o'r tymbl, fel yr adnabywyd ef, yn un o'r arweinwyr. Yn dilyn chwalu a llosgu tolldi bolgoed Pontarddulais, arestiwyd Jack T. Isha a'i ddedfrydu i bennid wasanaeth i Van Diemen's Land, neu Tasmania fel ei adnabyddir heddiw. Yno yn Tasmania, treuliodd Jack weddill ei fywyd. Cerdded ymlaen ar hyd heol Tisha, nes cyrraedd y bont lle mae'r hewl yn croesi yr hen drac reilffordd, troi'r dde ar y llwybr a cherdded yn ôl ar hyd heol Bethesda, heibio un o gapeli enwog yr annibynwyr Bethesda'r Tymbl. Croesi'r bryffordd, a dilyn y llwybr i fewn i barc gwledig y Mynydd Mawr. Mae'r llwybr i slaw safle hen bwll glo y Mynydd Mawr ac yn mynd ymlaen i groesi safle hen dipiau glo Blaen Hirwain. Mae nifer, rwy'n siŵr, yn cofio gweld y tipiau glo wrth ochr y ffordd rhwng Cross Hans a Drefach cyn amser ffordd osgoi Drefach. Ac mae cof gen i o ffrind coleg yn y 70au yn ymchwilio i blanhigion a oedd yn tyfu ar dip glo go gyfer aethraethrawd estynedig bywydeg. Erbyn heddiw, mae'r parc gwledig sy'n frith o lwybrau cerdded ar safle'r tomenni a natur wedi ailfeddiannu'r tir. Cyrraedd y brif hewl rhwng Cross Hans a Drefach a cherdded hyd glwb rygbi Cefneithin. Rwy'n siŵr fod pawb sy'n ymddiddori mewn rygbi wedi clywed am glwb rygbi Cefneithin oherwydd yma y codrwyd dau o gewri'r gêm, sef Carwyn James a Barry John. troi wrth y clwb rygbi a cherdded heibio maes bowlio a pharc chwarae croissants ynghyd â chefn ysgol maes y Gwendraeth cyn cyrraedd yn ôl yn y parc Manwerthu yn barod am baned yn un o'r caffis yno. Taith o ryw bum milltir heb lawer o rywiau serth sydd werth i cherdded. Yn sicr, rwy i wedi dysgu llawer am dreftadaeth yr ardal hon o Sir Gar wrth ddilyn y llwybr hwn.